саат 6:30 Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, азаттыктан алдыда дагы жарым саат оодо болмокчубуз. 30 мүнөттө апта окуяларын Миңсанатты жана Австрияда окуп жаткан скрипкачы Райхан Каракулованын Бишкектеги студенттери менен концерти тууралуу сөз кылабыз. Труну Прага студиясынан мен жаңыл жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Барымта АКШ Орусия мамилесин курчутту. Украинанын чыгышында орусиячыл жекчилдердин эл аралык байкоочуларды барымтага алышы Вашингтон менен Москванын ортосундагы чыңалууну дагы күч алдырды. АКШтын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефондон сүйлөшүп, бирок бир чечимге келе алышкан жок. Керри Москваны аскерий байкоочуларды бошотуу аракеттерине жардам көрсөтүүгө чакырды, бирок Лавров Вашингтондон Киевте камакка алынган орусиячыл жекчилдерди бошотууга жардам сурады. Ал арада өнүккөн өнөр жайлуу мамлекеттердин жетилтиги Орусияга кошумча санкция киргизүүгө макулдашышты. Славянск шаарынын мэри эл аралык байкоочуларды согуш туткундары деп мүнөздөдү. Украинанын чыгышында өз алдынчалык жарыялаган Славянск шаарынын мэри Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун анын кишилери барымтада кармап турган эл аралык топтун 5 мүчөсүн согуш туткундары экендигин билдирди. Вячеслав Пономарев кабарчыларга: биздин шаарда азыр согуштук кырдаал, ошондуктан бизден уруксат албай жүргөн аскер кишилерин согуш туткуну деп санайбыз, деди. Иракта шайлоо бекеттери бутага алынды. Ирак полициясы билдиргендей, баш калаа Багдаддан түндүктөгү Салахиддин дубанында куралчандар 2 шайлоо бекетин жардырып, 4 аскерди атып кетишти. Куралчандар ошондой эле батыштагы Анбар дубанындагы Кайым шаарында шайлоо бекети жайгашкан мектепти жардырышты. Азаттыктын Ирак кызматы мектеп толук кыйраганы, бирок курмандык жок экендигин билдирди. Мындан тышкары Багдаддын чыгышындагы ресторанда бомба жарылып, 4 кишини абыт болду, 11 жарадар. Мында ошондой эле куралчандар ого ачып, 2 кишини атып кетишти. 30-апрелдеги добуш берүү америкалык аскерлер 2011-де чыгарылгандан берки алгачкы парламенттик шайлоо болуп калмакчы. Ош шаарына газ берилет элек. Кыргыз Газпром ишканасынын Оштогу филиалынын жетекчисинин орун басары Зина Азимкулова азаттыкка билдиргендей, учурда орусиялык Газпром ишканасы Өзбекстандын Устрансгаз ишканасы менен калаага газ берүүнү жандантуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Анда биринчи кезекте газдын баасы такталышы керек. 10-апрелде Бишкекте кыргыз газды орусиялык Газпромго биротоло өткөрүп берүү боюнча документке кол коюлган эле. Ошондон 4 күндөн кийин Устрансгаз Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтоткон. Москвада Тешебаевдин сүрөт көргөзмөсү ачылды. Кыл калем чебери Асатила Тешебаевдин сүрөт көргөзмөсү сүрөтчүлөрдүн борбордук үйүндө салтанаттуу ачылды. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн 1990-2010 жылдар арасындагы тарткан эмгектери коюлган. Чейрек кылымдан бери Австрияда жашаган өнөрчүнүн сүрөттөрүнүн көбү кыргыз мотивине арналган. Анын чыгармачылыгында ааламдашкан коомдогу индивидуализмди адамдын бир көз ирмемдеги турпаты аркылуу чагылдырган чыгармалар басымдуулук кылат. Асатила Тешебаевдин сүрөттөрү менен Орусияда коомчулукту биринчи жолу 95 жылы Москвадагы биринчи мамлекеттик галерея, галерея Нагорная тааныштырган. Буга чейин анын эмгектери Австриядагы, Чехиядагы жана Нью-Йорктогу атактуу Бродвейдеги галереяларда көрсөтүлгөн. Бишкекте 2-нчи билим фестивали уланууда. Фестивалде Роза Отунбаеванын Демилгелси фонду 2-нчи жыл уюштуруп жатат. Быйылкы фестиваль өлкөдөгү инженердик, кесиптик техникалык жана маалымат коммуникациялык технология жаатындагы билим берүүгө арналды. Анын алкагында бүгүн борбордогу Эмен багында, мамлекеттик тарых музейинде жана Сейтек балдар борборунда бул багыттагы конференция, билим жарманкеси, көргөзмөлөр уюштурулду. Фестивалдын жабылышы кечинде эски аянтта өтүп, гала концерт менен коштолору кабарланган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы 28-апрелде Кыргызстанда жаан жаап, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге, айрым жерлерде 24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн нарында 0, калган аймактарда 2 градуска чейин салкындайт. Эртең көпчүлүк аймактарда 9-дан 14 градуска чейин болот, ал эми түштүк областтарда 13-дөн 19 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жаайт, түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 12-14 градус. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктуу угуп жатасыздар. Кыргызстандын түштүк аймагына өзбек газы менен камсыздоонун үзгүлтүгү учурашында саясий себеп болушу мүмкүн экендиги айтыла баштады. Бишкектин көчөлөрүнүн бирине Орусиянын президенти Путиндин ысымын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Мына ушуга окшогон жума ичиндеги орчундуу окуяларга Кубанычбек Жолдошов себеп салат.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция Кыргызстандын түштүк аймагындагы өзбек газынын үзгүлтүккө учурашынын себебин иликтеп чыгууну талап кылып, бул маселе боюнча өкмөттү жарга такады. Кыргыз газды сатып алган орусиялык Газпромдун келишимде көрсөтүлгөн кепилдиги эмнеге аткарылбай жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облустарына Өзбекстан 15 күндөн бери газды өчүрүп салган шартта өкмөт да Газпром да унчукпай турганына эл өкүлдөрүнүн бир тобу тынсызданды. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова жаратылыш газы эми өчүрүлбөйт деген Газпромдун кепилдиги эмне болду деген маселени кабыргасынан койду.
Сиз ушуну күттүңүз беле? Кыргыз газды Газпромго $1 сатып атканда ушуну ойлодуңар беле? Ошондо айтпадыңыз беле? Газ өчпөйт, газ даже арзан баада келет деп айткансыңар. Жооп бергенсиңер ушул жерде. Россия өзү газ алып келет. Каяктан алып келет ал? Россиянын өзүнүн проблемасы бир.
Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Өзбекстан газдын өчүрүлүшүнүн себептерин түшүндүрбөй жатканын билдирген. 14-апрелде Өзбек Трансгаз Кыргызстандын түштүк аймагына көгүлтүр отту өчүргөн эле. Андан 4 күн мурун кыргыз газды орусиялык Газпромго биротоло өткөрүп берүү боюнча парламент бекиткен келишимге кол коюлган. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы ал келишимде орусиялык Газпром Кыргызстандын түндүгүн Газтрансгаз, ал эми түштүгүн Өзбек Трансгаз аркылуу газ менен камсыздоону мойнуна алган. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев мына ошол өз ара алыш бериштин алкагында Газпром кепилдик бергенин эске салды.
Газпром бизге гарантия берди. Бар процесстер бары бүткөндөн кийин жарандарда, ишканаларда гарантияны газ алышат. Бирден газ бизнесте бул деген замещение деген принципи бар. Мисал, Казакстандын түндүк аймактарда алар Россиядан газ алып атат. Казак газдын бирден замещение менен бизге газды беришет. Ошол эле схема Өзбекстан менен иштеп башты. Ошон үчүн Газпром Өзбекстан, Казакстан менен иштеп атат. Ошон үчүн бирден алар ошол мамлекеттерге газ берип, тигилер бизге гарантияны бере алат.
Газдын өчүрүлүшү Өзбекстан менен келишимдин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу болушу мүмкүн деген жоромолдор айтылган. Бирок Кыргызстандын өкмөтү жылдын аягына чейин ал келишим күчүн жоготмок эмес деген позицияда. Керек болсо кыргыз газ Өзбекстанга 2014-жыл үчүн да алдын ала төлөм жүргүзгөнү маалым болду. Ошол эле кезде Өзбекстандан ири көлөмдө газ алган Газпром Өзбек Трансгаздын Кыргызстандын түштүк аймагына үзгүлтүксүз газ берүүсүн эмнеге милдеттендире алган эмес деген маселе чыкты. Жомарт Оторбаев бул маселени чечүүгө Газпромдун жетекчилиги эми гана киришип жатканын билдирди.
Бизде карызыбыз жок, контрактыбыз 14-жылдын аягына чейин. Бул деген Өзбекстандын бир тараптуу чечим болду. Биз аларга кат жаздык, сүйлөшүп атабыз, бирок жооп бербей атышат. Мына Газпромго да айттык, Миллер мырза өзү ошонун маселеси менен иштеп атат. Бирок Өзбекстандан бизге маалымат бербей, бир тараптуу жолу менен алып жапты газ.
Бул жагдайды эксперттер кыргыз газды орусиялык Газпромго кармата берүүнүн алгачкы кесепети катары баалашууда. Өлкөдөгү стратегиялык тармактын ачкычын бөлөк өлкөгө берүү менен анын ошол эле газ сыяктуу рычагтар аркылуу башка саясий чечимдерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү көбөйдү, дейт парламент депутаты Өмүрбек Абдрахманов.
Газ маселесин, суу маселесин, нефть маселесин Россия ар дайым саясат үчүн колдонот. Ошон үчүн биз Россия менен этият мамиле кылалы, могу стратегиялык объекттер бербейли деп какшап келатканыбыз ошондон. Бая күнү Януковичти бир аз сындап койду эле биздин бийлик. Кремлдин тегерегиндеги политологдор айтып чыкты. Керек болсо Атамбаевди биз шайлаганбыз, биз алып таштайбыз деп мына шантаж кылып атат. Аны Атамбаев өзү деле айткан. Мени Путин шантаж кылып атат. Биз Кыргызстан кара элинин кызыкчылыгын колдойбуз деп бир айтып ийген. Жана таможняга кирүү боюнча. Газпромго берип койсок эле жыр катат деп айтышкан. Силерге газ керекпи же кыргыз газ керекпи деп президентибиз да ачууланган. Мына азыр кыргыз газ да жок, газ да жок. Кимден сурарыбызды билбейбиз. Путинден сурайбызбы? Мына ошон үчүн 2 жумадан бери түштүктүн эле газы жоготурушат.
Газдын өчүрүлүшүнө байланыштуу парламенттеги талкуудан кийин өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өткөн жылдагы өкмөттүн ишмердиги боюнча отчет берди. Мурдагы өкмөт башчысынын укук милдеттерин мурастоо салты боюнча берилген бул отчетту депутаттар анчейин сынга алышкан жок. 2013 жылы өлкөдө датка көмөк чордону жана 253 чакырымдык электр берүү линиясы ишке берилгени мисалга алынды. Ошондой эле артериялык жолдорду куруу жана жогорку нарын каскаты сыяктуу ири долбоорлор башталганы айтылды. Жомарт Оторбаев 2013 жылдын көрсөткүчтөрүн мындан 4 жыл мурункусу менен салыштырды.
2013 жылы өлкөдө 22 ишкана иштерин кайра баштады. Пенсиянын өлчөмү 4526 сомго чейин көтөрүлдү. Эмгек акынын орточо айлык өлчөмү 11426 сомду түздү. 43 мектептин курулушу аяктады. Фермерлер 3 миллиард сомду түзгөн льготалык насыя бөлүнүп берилди.
Ошол эле кезде адис экономисттер өкмөттүн отчетун талдап жатып, табигый өсүштү салыштырууда 2009 жылдан берки инфляциянын деңгээли эске алынбаганын сынга алышты. Оторбаев өзүнүн отчетунда өлкөнүн экономикалык өсүшүн 10.5% деп баалаган. Бирок бул өсүш кумдордун кирешесин кошкондо келип чыккан статистикалык көрсөткүч экенин эскерткен жок. Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек өкмөт чындыктан атчабым алыс маалыматтарды берүү өнөкөтүнөн дагы эле кете албай жатканын сындады.
Тилекке каршы реалдуу турмуш менен жакындашпайт. Анткени өкмөт көбүнесе кагаз жүзүндө баардыгын жакшы көрсөтүп, чыныгы турмуштук категорияда жакшы болду деген көрсөткүчтөрдү ар бир жаран жон терис менен сезбейт. Инвестициялык климат жакшырып кетти деген көбүнчө мен оюм боюнча өкмөт ошо каалоо тилегин кыялдарды чыныгы катары көрсөткөнгө аракеттенип атат.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция өткөн жылдагы өкмөттүн ишмердиги боюнча отчетту жалпы жөнүнөн кабыл алды. Депутаттарды өлкөнүн бажы биримдигине кирүү шарттары жана анын мөөнөтү көбүрөөк кызыктырды. Себеби өлкөнүн мындан аркы экономикалык абалы бажы биримдигине кирүү же кирбөө боюнча маселеге байланыштуу экени айтылды. Атамекен фракциясынан депутат Ташболот Балтабаев Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн шарты жана мөөнөтү сырттан таңууланбаган жагдайда болушу керек деп эскертти.
Мына биз таможенный союзга кирген даярданып атабыз. Мен интернеттен окуп калсам 29 апрелде уже кол коюлат дейт. Парламентке качан алып келесиңер? Мен айтайын дегеним, мына Нарынский каскадты кол коюп коюп анан ратификация алып келгенде болбош керек. Биз талкуулап туруп, анан кийин силерге уруксат беришибиз керек.
Быйыл 29 апрелде Белоруссиянын Минск шаарында бажы биримдигинин кезектеги саммити өтөт. Анда Орусия, Казакстан жана Беларусьтун өкмөт башчылары бажы биримдигин Евразия экономикалык союзуна айлантуу боюнча келишимге кол коюшу күтүлүүдө. Ал биримдикке Армениянын кириши боюнча документке кол коюулары айтылууда. Ошол эле кезде экономика министри Темир Сариев Кыргызстандын бажы биримдигине киришин тездетүү боюнча демилге көтөрүлүп жатканын билдирди.
Ошо Дордойдогу иштеп аткан соодагерлер жана жүктөрүн ташып аткандар айтып атышат, тескерисинче ошо бажы биримдигине кирүүнү тездеттиле деп. 700 ашык ишкер тигүүчүлөрдү камтыган ошол тигүүчүлөр ассоциациясы менен жолуктук. Алардын баары тең бир добуштан айтып атат. Эгерде бажы биримдиги менен маселени чечпесеңер, биз бардык ишканаларыбызды токтотконго мажбур болобуз. Бизге чек араны ачып бергиле дейт.
Ал арада Бишкектеги көчөлөрдүн бирине Орусиянын президенти Путиндин ысмын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Бул демилгенин автору театр режиссёру Нурлан Абдыкадыров, ал сунушун мамлекет башчысы Атамбаевдин дарегине жолдогон. Режиссёр Абдыкадыров бул демилгесин эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө негиз болчу кадам катары баалаган эле.
Чын айтканда бизге чоң жардам берип атышат аларчы. Экономика жактан анан биздин канча кишилер 20 жыл ичинде тияка кетип жан сактап калышты да. Анан көппү азбы бияка акча салып атышат үйүнөчү. Вот анан кийин бул киши чын айтканда ал да адам да. Вот анан кыргыздарды ичинде мактап коет да, а мына жакшы кишилер ыраазычылыкты көрсөтүп атышат, андай өлкөнү колдош керек деп. Ошол үчүн мен ойлоп атам, как бир кошуна катары бир внимание кылып коюш керек да.
Бул демилге Кыргызстандагы кремлчил күчтөрдүн Путинге карата көшөкөрлөнгөн аракети катары кабыл алынды. Айрым коомчулук өкүлдөрү муну эл аралык абал курчуп, Путиндин ысмы баскынчылыкка байланыштырылып жаткан учурда атайын жасалган саясий жүрүш катары баалагандар да болду. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Осмонакун Ибраимов ал демилгени мындайча мүнөздөдү.
Өзүбүз түндүгүбүздү көтөрүп, өзүбүздүн үйүбүздө, өзүбүздүн жерибизде жашап атабыз. Өзүбүз эле жок жерден туруп эле ушу кире калалы орусиянын составына ошолор эмне айтсашын жасай койду эле өзүнөн өзү эле дүрбө берген менимче жакшы көрүнүш эмес. Илим менен маданияттын адамдары илгертен бери эле ушу эгемендүүлүктү сактаган, элди жакшы жака баштаган, өзүбүздүн жерибизге ээ болот, өзүбүздүн түндүктү өзүбүз көтөрөлү деген сөздү айтыш керек эле. Анан мен ойлоп атам, бул жерде дагы биздин жасакерлик адатыбыз кармалып атат деп ойлойм.
Ошол эле кезде кээ бир орус тилдүү сайттар айрым интеллигенция өкүлдөрү өлкөнү Орусияга кошуу демилгеси менен чыкты деп жазышкан эле. Бирок иликтөө учурунда андай демилгелер болбогону тастыкталды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Миңсанат түрмөгүнүн бүгүнкү санынан Бишкек мэриясына караштуу 9-чу музыкалык мектептин комуз мугалими Мастура Бердибекованын комуздун мүмкүнчүлүгү жөнүндө айткан кызыктуу баянын уга аласыздар. Түрмөктү Шайлебек Дүшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң Санат түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкек мэриясына караштуу 9-чу балдар музыкалык мектебинин комуз мугалими Мастура Бердибекова. Раматлык Томотоев оркестрдин башкы дирижёру болуп жүргөндө ушу биз балалайкадан качан арылабыз? Ташкенттен жасалган балалайка, өзүбүздүн комузго түшүшүбүз керек эле деп жүрүп анан комузга өткөрүшкөн. Анан Карамолдо Розов атындагы оркестр азыр жалаң комуз менен ойноп калбады. Анан мен сурайын дегеним, бул боюнча көп эле китептер жазылып жүрөт. Чалагыстын китеби бар, андан мурда Зайнидин Иманалиевдин китеби чыккан, мына Нурактын китеби чыкты. Анан баары бир акыры түбү классикалык нотага кайрылабыз да, ансыз болбойт. Бул дүйнөлүк нота. Бир таң калганым ушул дүйнөлүк эле нотанын ичинде комуз күйлөрүнүн бир нотага түшүрүлбөй калган жерлерин түшүрүүчү белгилерди кошумча киргизиптирсиң, ушуну окутуп келе жатырсың, ушул жөнүндө угармандарыбызга айтып берсиң.
Мен биринчи айтарым, бул комуз чүнөкөй болгону менен өтө бай, көп кырдуу аспап да. Биздин ата бабалар каалаган күлөнүшүндө толгоп чертишкен. Ыкмалары андан да көп. Мисалы дүйнөлүк аспаптар, скрипка бар, гитара бар, алар изилденип бардыгы жана классикалык
чыгып акыр аягына чейин изилденген алар.
Изилденген. Мисалы Германияда туруп ошол нотаны Бишкекке жиберсе, ошол нота дагы биздин скрипкачылар алып окуй беришет.
Окуй берет, ойной берет.
Паганинин мисалы чыгармасын ошол сыяктуу. А комуздуку андан артык ыкмалары бар. Бул бизде азыр изилденбей жабык турган маселе болуп атат да.
Бул дүн бойдон жаткан экен да.
Комуздун тарыхы өтө татаал болуп калды да, себеби башынан олтурганда эле туура эмес олтурган, баягы ээрге учукашканда дейби. Ооба, 34-чү жылы китеп чыкты. Алар кандайдыр бир деңгээлде биздин аспаптык музыкаларды изилдеген затай иштер. Каттаган сыяктуу болгонда, бирок ички маселелерине кире алган эмес. Себеби комузчу эмес. А түшүнүгү кыргыз эмес, европалык түшүнүк, орусчул, батышчыл көз карашта изилдеш. 51-чи жылдан баштап Фиферман Орозов атындагы оркестрдин жетекчиси болгондон баштап булар мына моз училищеде, азыркы Гүрөнкеев атындагы, булар комуз классына ашкан, бирок ал жерде чыныгы комуз окутулган эмес. Модернизацияланган же болбосо өркүндөтүлгөн, транспонирующий деп бир комуздун функциясын бешке бөлүп, Андреев атындагы орус улуттук оркестр бар эмес, ошонун үлгүсүндө биздин Кармалдо Орозов оркестр түзүлгөн. Ал ушул 70-80 жылдары аябай гүлдөп өсүп,
Жумакбатов башында турганда гүлөр иштеп чыккан кездерде.
Анан 88 жылы Томотов агай, жок, комуз андай эмес, комуз балалайканын күлөнүшүнө түшүп калды. А комузда толтура күлөр, толгонуштар бар да. Азыркы менин изилдөөмдө 20га жетти. Чыналиев агай 13, мисалы Затаевич 6, Виноградов 9, Чалагызов агай 11. А Таштанбек Чыналиев агай Чалагыз Исабаевтен мурун 13 деп жазылган экен. Ал кишинин китеби 50 жыл чыкпай. Мына 2010 жылы Балбай Алагушев агайдын колунда кол жазмасы калыптыр. Ошолор кийин чыгарышты. Ичин ачып көрсөң аябай жакшы жазылган негизи, бирок доорунан, мезгилинен өтүп кеткен да. Эгер 70-жылдары чыкканда комузда биздин кыргыз балдары комуздун түзүлүшүн
үйрөнүп калмак экен э?
Комузду кыргызча түшүнбөп.
Ошол 50 жыл кечигип жатты. Анан ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан эгемендик келди. Анда да жатты чыкпай. Анан кийин анан араң чыкты. Бирок моралдык жактан эс кирип калды э?
Ооба. А бизге мына консерваторияны ачылганы эң чоң жакшы болду да. Эгемендүүлүктү ушул комуз аспабына сезсек болот да.
Өзүң консерваториянын комуз бөлүмүн бүтүрүп чыктыңбы?
Ооба. Анда баягы балалайка деле альт комуз, прима комуз деп бөлөт да. Ошонун альтын примасын окудум. Мен музыкалык мектепте Ошто прима комузду окудум. Музу Челишенин окудум Ниязал атында. А консерваторияга келгенде биздин бактыбызга мына комуз классы Самара Жээнин келиши менен ачылды дагы. 4-курстан буйрук болду, 5-курстан мен Самара Жээнин классына.
Башкача нукта өнүгө баштады, жаңы э?
Жекшенов анан Самара Токтокованадан комуз классы боюнча адистик алдык да. Андан кийин ой келет, эмнеге ноталарда мондай жазылат, а ыкмалар, белгилер жок. Комузду жөн эле ойносоң, курулай эле нотасы турат, анан таппайсың, кандай ыкмада ойногон элестете албайсың.
Ошол ыкмалары түшкөн эмес.
Түшкөн эмес үчүн анан мен
Нагыз Атаевичтер эле түшүрө алган эмес.
Ооба, түшүрүлгөн эмес.
Кийин Чалагызды эле түшүрө алган эмес.
Фортепианонун деңгээлин да түшүнүшкөн. Азыр деле ошентип түшүнүшөт. А комузда сол колдо жана ирмемдер деп биз котордук. Майда алынган фаршлактар сыяктуу бар. Ошолорду даже керек болсо жарым үндүктөр, жарым тондуктардан дагы кичинекей ноталарды ала алат да. Бул жагынан алганда биз комузду дагы тереңдетип окушубуз керек да. Анан солгун жүрүп атат. Мектептерде мисалы мен балдар музыкалык мектебинде быйыл 21 жылы окуп атам. Ал жерде комуз классына кантип сабак берет? Консерваториядан ыр, элдик вокалды окуп келишет да, комуздан сабак бере беришет. Кылгыякты бүтүрүшкөн
комуздан сабак бере беришет.
Комуздан беришет. А специ башка. Анан жалпы ансамбль деген сабак бар, комуздан сабак ала беришет. Ошонун деңгээлинде эле келип эле ошондуктан өспөй атат. А чыныгы баягы комузду күү тарабын изилдеп ошонун окуп келгендерге биздин эмгегибиз бааланбай көмүскө да калгандай болуп ал кажылы болбойт. Түшүнүк ошол боюнча келатат да.
Эми бул сенин азыркы эмгегиңди канча белгиге чейин жетти дедиң жанагы?
Мен эсептеп көрсөм Чалагыз Исабаев агай убагында булар зор мына Самара Токтокова эжеби экөө булар комузду дүйнөлүк деңгээлде чыгара алышкан. Кайсы бир деңгээлде туура анан тандалма күлөрдү ошол мезгилге жараша чыгарган. Ал китеп менен азыркы чеңде окуп атабыз биз. Ал китепти керек болсо Самара Токтокова редакциялаш керек.
Кайра басып чыгарса болот.
Кайра оңдоп чыгардык. А бирок менде ой пайда болду мындай. Эмнеге ыкмалар көп болгон үчүн, эмне үчүн биз өзүнчө белгилерди коюп, графикалык белгилерди ойлоп таап, кошумчалай албайбыз деген ой келип, андан ары изилдөө мына Нурак Абдрахманов агай менен иштештим. Нурактын күлөрү деген китеп чыкты. Ошондо агай айтат, көптөгөн ыкмалар бар. Андан кийин Самара Жээде деле, мисалы ортон менен кагып басым чертет акцент кылып. Ал өзү чертет, бирок практикада, нотада биз окуганда ал белги жок да. Ал жерде кулагыбыз угуп, баягы көзүбүздө мындай эле көргөндөй болуп аткара берет ар ким аран. А бирок нотада комуздун сырын билбегендер түп түз эле ойноп коюшу мүмкүн. Ал эжеде ойногошу мүмкүн.
Эми кызык да мында ар бир комузчунун өзүнүн шертүү ыкмасы да болот эмеспи?
Бирок ошондой болсо дагы бир системага түшкөн бир академиялык вариант болуш керек. Ошондо биз дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз. Биз башка элдерге биздин аспапта моундай ыкмалар бар деп түшүндүрө алсак, алар бизге кызыгып келип үйрөнөт. Менин тажрыйбамда мына Франциядан, Америкадан келген улуттагылар тилди үйрөнөрдөн мурун комузду үйрөнүп атышат да. Эмнеге деп сурасаң, силерде анда интонация, кыраат бар. Ошол обондорду сезгенде сөздүн маанисин түшүнө баштасың да, тез кабыл ала баштайсың дейт. Англис тилин үйрөнгөндө минутасына канча сүйлөнөт? Мисалы япон тилин. Ошондой эле кыргыздын сүйлөгөн тилинде өзүнүн бир минутада канча сүйлөгөн сыяктуу ошондой интонацияга маани беришет экен да. Анан обонгүлөргө кызыга башташат экен. Анан үйрөттүм, батыл үйрөнүп, анан тилди дагы так сүйлөй башташат. Биз бул жагынан мындай изилдеп келгенде биз тилге эле басым кылып келе атабыз, адаятка. А кыргыз музыкасы дээрлик
көңүл бурулбай калган, изилденбей калган.
Изилденбей канча мектептер, мисалы Карамолдонун мектеби, Ыбырайдын мектеби. Кече жакында мына мен бир чети рахмат айтам Дастан Сарыгулов агага 98 жылы биринчи конкурс болду Кумчулардын башын бириктирип. Ошол маалда катышып калды. Ошондо Ыбырайдын мектебин ошонун үлгүсүндө чертип калган кары кишилерди. Нарындан келди Рахат ким деген бала?
Усманалиев беле?
Жок. Жок. Ким деген? Ошонун аталары бар экен. Аларды көргөндө мен Ыбырай атаны, Карамолда атаны чертип аткандарын сезип аттым да. Анан ой кетет, эмнеге биз мындай чертпейбиз, а окутуу системасында мындай башкача.
Башкача, таптакыр бири-бирине карама-каршы.
Анан ошентип жүрүп отуруп, мына Нурлан Нышанов айта, Руслан Жумабаев кандай укмуш чертип атат. Занин Нейманалиевде кандай ыкмалар тимеле кооздоп.
Ооба.
Анан ошолорду эмнеге белги кое албайбыз деп отуруп мен баягы Чалагзагайдын китебине карап көрсөм, ал дүйнөлүк эле баягы академиялык классикалык варианттагы комуз күлөрүн 14-15 ыкма менен түшүндүрүптүр. А мен ар бирин изилдеп келгенде ошондо азыр 49 жетип калды.
49
49 андай артыкчылыгы эмне? Мисалы сол колдо ортоон менен терип четкен түрлөр бар. Бармак менен терип четкен дебейби? Сөөмөй менен терип четкен. А ортоондо дагы ошондой кылып эле четкен. Аны мисалы Русландан карап турсаң, ортоону өзүнчө эле терип атат. Ойноп барат эле ортоону илип кетип атат. А нотада ал жок. Ага белги коюлду. Анан бууп чертүү деген бар. Мисалы сол кол дээрлик түшүндүрүлө айтылбайт да азыркы окутулган. Анда мисалы биринчи кылды бассаң, экинчи, үчүнчү кылы угулат. Үчүндү фактура угулат бизде комузда. Анан мисалы экинчи кылды бассаң, биринчи кыл угулбай калат. Экинчи менен үстүнкү үчүнчү кыл угулуп атат. Эки эле добуш. Аны ошондой кылып түшүндүрүш керек да. А Чалагызагайдын китебинде ал бир эле нота менен баягы ондон эле өзөгү угулуп калат да, беркилерине көңүл бурулбай калат. Себеби балалайкада эле основной негизги
кээде могу уякта басып баратып жарым жартылай баса бармасмаксам болуп кеткен жерлер да болот.
Аларды эле
өзүнчө добуш чыгарат.
Анан үчүнчү эле кылды басат, ошондо биринчи экинчи угулбай калат. Ошондойлорду
карап эмне кылмыш экен да мунун өзүнчө
бул чертүү деп мен азыр мына эсептеп көрсөм 5. Аны ар кайсы күлөрдөн далилдеп
бул азыр китеп болуп чыга элекпи?
Китеп болуп чыга элек.
Бирок даярдап атасың.
Даярдап атам буюрса.
Сиздер комуз мугалими Мастура Бердибекова менен маектин биринчи бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ал арада скрипкачы, учурда Австрияда жашаган Райхан Карагулова Бишкекте окуучулар менен классикалык концерттер тулады. Улуттук консерваторияда өткөн музыка кечесине Айгерим Акылбекова катышып келди.
Бул скрипкада ойногон айым Райхан Карагулова. Бир учурда өзү билим алып кеткен Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык мектептин окуучуларына өнөрүн тартуулап, тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Анын 70 окуучу катышкан симфониялык оркестрдин коштоосунда уюштурулган жыйынтыктоочу концертте келгендерди кайдыгер калтырган жок. Райхан айым Австрияда жашаганына карабастан өз мекенин, мектебин унутпай, жыл сайын келип жардам көрсөтөт. Быйыл деле адатынча мектепке керектүү музыкалык аспаптардан алып келген.
Европада классикалык музыка аябай өзгөшкөн. Көп көптөгөн музыкалык мектептер бар. Бирок биздикиндей музыкалык мектеп бир мектептин ичинде балдар жалаң гана мектептин сабагын окубастан музыкалык сабактардын баарын өткөн мүмкүнчүлүк бул дүйнө жүзү боюнча мындай бир колдон эле санаса болот. Ошон үчүн ушул колубузда турган алтынды баалашыбыз керек Кыргызстанда. Мындан дагы буларды көрүп башка балдар ойногусу келет. Классикалык музыканы Кыргызстанда мындан дагы өзөштүрүшүбүз керек.
Классикалык музыка көрөрмандары үчүн өзгөчө белек болгон концерттен соң консерваториянын ректору Марат Бегалиевди кепке тарттык. Ректор мырза Райхан Карагулованын эмгегине мындайча баа берди.
Мэриянын алдындагы оркестрибиз менен чогуу отуруп, кымындай балдарыбыздын баары тең бирге симфонияларды, чыгармаларды ойногону бул абдан сейрек кездеше турган концерт, аябай жакшы концерт болду. Мунун баарына эми баягы кавычкада айталык күнөөлүү деп биздин Австрияда жашаган атактуу скрипачка кызыбыз Карагулова Райхан деген кызыбыз.
Райхан Карагулова жөн гана концерт тартуулабай, келечек муунду классикалык музыкага ээрчип жатканын да байкоо кыйын эмес. Мисалы, Мукаш Абдыраев мектебинин окуучусу Улжан жыл сайын Райхан айымдын келишин күтөт. Ал келечекте ушул инсандай чебер музыкант болууну эңсейт.
Текебестен бери ар бир жылы келип бизге жөн эле кетпей конкурстарды өткөрүп, жөн да келбей бизге инструменттерди ушундай алып келип, болгон жардамын берип бизге. айтканда жерде болуп, мисалы, ошо атагын чыгарып, мындай жардам берип кийинки мындарга.
Райкан айымдын концерти келечектеги Исипкөй музыкант болом дегендерге гана эмес, жөн гана өнөр сүйүүчүлөрүнө жылуу таасир этип жатканын, концерттен чыгып бараткандарды кепке тартканда байкадык.
Канчабаева жакты ушул ушундай мероприятие өтүп турса, биздин жаш балдар классикалык музыкага абдан кызыгып ойношот деген тилектемин да.
Мейхан Карагулова бала кезинде скрипка сырларын үйрөнүп жатып, келечекте Австриядагы балдарга музыкадан билим берип каларын ойлогон эмес. Музыкага болгон сүйүүсү аны дүйнөгө таанытып, жүздөгөн улан кыздарга устат болууга жеткизди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезектеги уктурууну мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азаттыкты укканыңызга алкыш арбаңыз.